Artemisov osobný strážca Butler čakal na svojho pána pred doktorovou pracovňou na veľkej stoličke, ktorú dostal ako darček od Kentaura Kopita, technika polície dolného sveta. Nedokážem sa pozerať, ako sedíš na tých škriatkovských stoličkách, povedal mu raz Kopito. Uráža to môj zrak. Vyzeráš ako opica napchatá v kokosovom orechu. Dobre teda, povedal mu Butler typicky chraplavým hlasom. Príjmem od teba dar, ale len preto, aby som ochránil tvoj zrak. Popravde bol rád, že dostal pohodlnú stoličku, keďže mal takmer 2 metre a musel existovať vo svete prispôsobenom bytostiam s polovičnou výškou. Osobný strážca vstal a ponaťahoval sa, pričom sa rukami oprel o strop dvakrát vyšší, než bolo už kriatko bežné. Argon mal našťastie zmysel pre grandióznosť, ináč by sa Butler nemohol v týchto priestoroch ani postaviť. Budova s klenutým stropom, zlatým čalunením a staromodnými drevenými posuvnými dverami mu pripadala skôr ako kláštor, v ktorom mnísi uctievajú bohatstvo, než zdravotnícke zariadenie. Len laserové prístroje na dezinfekciu rúk, nainštalované v stenách a občasné pobiehanie elfskej sestričky naznačovalo, že sa v skutočnosti nachádza na klinike. Za posledné 2 týždne si Butler minimálne každých 5 minút pomyslel. Som taký šťastný, že sa to onedlho skončí. V úzkých priestoroch sa už ocitol veľakrát, no život v meste vyhlbenom do zeme a v ňom po prvý raz v živote vyvolal klaustrofobické pocity. Keď sa Artemis vynoril z Argonovej pracovne, šklabil sa ešte sebavedomejšie než obvykle. Keď ho Butler zbadal, v momente mu bolo jasné, že jeho pán má svoje schopnosti znova pod kontrolou a atlantický syndrom je vyliečený. Už žiadne počítanie slov, už žiadny nezmyselný strach z čísla 4, už žiadna paranoja a vidiny. Vďaka Bohu. No aj tak sa pre istotu opýtal. No, Artemis, ako sme na tom? Artemis si zapol gombík na vlnenom námornickom saku. Dobre, Butler. To znamená, že ja, Artemis, Fowl II, som na 100% spôsobilý, čiže asi ako 5-násobne funkčnejší než bežný človek. Inak povedané, zhruba 1,5 Mozarta alebo 3/4 Da Vinciho. Len 3/4? Nebuď skromný. Máš pravdu, odvetil Artemis úsmevom na perách. Som príliš skromný. Butler od úľavy spustil plecia. Obrovské ego, neskrývaná sebadôvera. Starý dobrý Artemis je celkom určite späť. Výborne, tak si poďme vyzdvihnúť pilotku na odvoz domov a môžeme ísť, no nie? Neviem sa dočkať slnečných lúčov. Skutočných lúčov, nie tých UV lamp, čo majú tu dolu. Artemis pocítil voči svojmu osobnému strážcovi súcit. Emóciu, ktorú v posledných mesiacoch vnímal čoraz častejšie. Butler mohol len ťažko pôsobiť nenápadne aj medzi normálnymi ľuďmi. No v dolnom svete by bol sotva zbudzoval ešte väčšiu pozornosť. Aj keby si obliekol klaunský oblek a žongloval s ohnivými guľami. Výborne, súhlasil Artemis. Vyzdvihneme si pilotku a pôjdeme domov. Kde je Hela? Butler otočil palec smerom do vstupnej haly. Tam, kde zvyčajne býva, Sklonom. Kapitánka Hela Krátka, členka lokálnej elfskej polície Dolného sveta, hľadela do tváre svojej úhlavnej nepriateľky a cítila len lútosť. Samozrejme, keby zízala na skutočnú opal kobojovú a nie na jej klonovanú verziu, tak by lútosť možno nebola posledná na zozname jej emócií, ale určite by bola veľmi ďaleko za hnevom a intenzívnym odporom hraničiacim s nenávisťou. Ale toto bol klon, ktorý si v predstihu vytvorila megalománska víla, aby mohla uísť z knihy Je Argona v prípade, že sa elfskej polícii podarí chytiť ju, čo sa napokon aj stalo. Hela klon ľutovala, pretože to bola len hlúpa bytosť, ktorá sa na tento svet vôbec nepýtala. Klonovanie bolo zakázané nielen z náboženských dôvodov, ale práve preto, že bez životnej energie alebo duše, ktorá by ich tela poháňala, boli klony odsúdené na krátky život so slabou mozgovou aktivitou a zlyhávaním orgánov. Tento konkrétny klon žil väčšinu svojho života v inkubátore, kde bojoval o každý nádych, odkedy ho vybrali z kukly, v ktorej sa narodil. Už to nebude dlho trvať, malička, zašepkala Hela a rukou v sterilnej rukavici zabudovanej do steny inkubátora sa dotkla čela náhradnej víly. Hela sama nevedela, prečo vlastne začala klon navštevovať. Možno len vďaka Argonovej poznámke, že za ňou ešte nikto nebol. Prišla od nikadiaľ. Nemá žiadnych priateľov. No teraz má aspoň dvoch. Artemis ju navštevoval spolu s Helou. Väčšinou pri inkubátore len ticho sedel, čo bolo pre ňo veľmi nezvyčajné. Klon oficiálne označili ako neoprávnený experiment číslo 14. No niekto z personálu kliniky ho nazval Nopal, čo bolo dosť krutá slovná hračka založená na mene opal v kombinácii s anglickými slovami no, žiadny, a pal, kamoš. Či už kruté alebo nie, meno sa uchytilo a začala ho používať dokonca aj Hela, ale s príslušnou nehou. Argon ju uistil, že neoprávnený experiment číslo 14 nemá žiadne rozumové schopnosti. No Hela bola presvedčená, že keď príde k Nopal na návštevu, v jej zastredom pohľade vidí reakciu. Mohol by ju ten klon rozpoznať? Hela hľadela na Nopaline jemné črty a okamžite si spomenula na osobu, ktorá sa s ňou podelila o gény. Tá víla je ako jed, pomyslela si s trpkosťou. Všetko, čoho sa dotkne, zoslabne a umrie. Do miestnosti vošiel Artemis, postavil sa vedľa Heli a jemne ju chytil za rameno. Mýlia sa, povedala Hela. Nopal cíti aj rozumie. Artemis položil dlaň na sklo a prstami začal vyťukávať melódiu. Toto je cvičenie, ktoré vymyslel kubánsky doktor Parnasus. Používal ho, aby mohol skúmať reakcie nemluvňat, dokonca aj mláďat šimpanzov. Artemis pokračoval v ťukaní a po chvíli Nopal zareagovala. Ťarbavo zdvihla ruku k Artemisovej a nešikovne búchala do skla v snahe napodobniť jeho rytmus. Aha, vidíš? Povedal Artemis. Inteligencia.